Բարև ձեզ, եթերում Կիրակնա վերուցականն է, ձեզ է Թրայր Թամրազյանն է։ Վերջապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցը հասավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Անվտանգության խորհրդի անդամների ներկայացուցիչները, այդ թվում նաև մշտական խորհրդի անդամները, 5 անդամները 1+1 իրենց տեսակետները ներկայացրեցին Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված մարդասիրական վերահաս աղետի մասին, կոչ արեցին անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքը։ Անվտանգության խորհրդի անդամների ճնշող մեծամասնության մոտ ըմբռնումը տեղում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հստակ էր։ Մարդիկ զրկվել են սննդամթեր և կյանքի համար այլ անհրաժեշտ ապրանքներ ու ծառայություններ ստանալու հնարավորությունից Ադրբեջանի գործողությունների հետևանքով։ Ադրբեջանը պետք է բացի Լաչինի միջանցքը, ապահովի ապրանքների և մարդկանց ազատ տեղաշարժը երկու ուղություններով։ Իհարկե կային նաև ավանդական տարբերություններ, օրինակ Ֆրանսիայի ներկայացուցչի հայտարարությունը համապատասխանում էր ամբողջությամբ Հայաստանի դիրքորոշմանը, ինչը կրկին ապացուցում էր, որ Ֆրանսիան անվերապահորեն պաշտպանում է Հայաստանի դիրքորոշումը, Ֆրանսիան դաշնակցային դիրքորոշում ունի Հայաստանի վերաբերող հարցերում։
Սահմանապահպանությունը և ամբողջական շրջափակումը և տեղեկության միջանցքի երկնքով, որը կապում է Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղի հետ, ավելի քան 8 ամիս է արդեն, մարդասիրական ճգնաժամի է հասել, Լաչինի միջանցքի շարունակվող արգելափակում Ադրբեջանի կողմից շարունակում է մեկուսացնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը աշխարհի մնացած մասից առանց որևէ իրավաչափ պատճառի, որով կարող էր այդ իրավիճակը հիմնավորվել, և դա հակասվում է միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքներին։ Այս իրավիճակը գումարած տարզամատակարարման և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման խափանումները, ջրային պաշարների չորացումը, սպառումը, դժվարությունները, որոնք կրում է բնակչությունը, սերմացու ճարելու հարցում գումարած վարելիքի անբավարարությունը, որը խափանում է գյուղատնտեսական աշխատանքը, այժմ արդեն հասնում է մարդասիրական ճգնաժամի իրավիճակի, երաշտի ռիսկը, ձևորայքի թեթրուկ անբավարարությունը վերահաս է։ Ֆրանսիան դատապարտում է մարդասիրական օգնության ուղեբերի արգելափակումը, որը Հայաստանի իշխանությունները ուղարկել էին հուլիսին, որպեսզի այս իրավիճակի հետևանքները վերացնեն։ Նույնը վերաբերում է նաև ԿԽՄԿ-ի գործունեությունը, խոչեմ դատելուն, որը խախտում է միջազգային իրավունքի սկզբունքները, դա անընդունելի է։ Հաշվի առնելով մարդասիրական իրավիճակի ծանրությունը, Ֆրանսիան կոչ է անում, որպեսզի անվերապահորեն ու անմիջապես վերականգնվի ապրանքների մարդկանց և պարագաների անխոչընդոտ տեղաշարժը երկու ուղություններով։
Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը միակն էր, որը անվտանգության խորհրդի նիստից առաջ նախատեսված ասուլիսում հանդես եկավ հայտարարությամբ և պատասխանեց մի քանի հարցի։ Այդ հարցերից մեկը վերաբերում էր նրան, թե արդյոք անվտանգության խորհուրդը որևէ քայլ կձեռնարկի իրավիճակի հանգուցալուծման համար։ Դիտենք Ֆրանսիայի ներկայացուցիչ Նատալի Բրոդհերստի ասուլիսի կարևոր հատվածները։
Good afternoon, everybody. Thank you for being here. I just wanted to.
Բարի երեկո բոլորին. Շնորհակալություն այստեղ լինելու համար։ Ես ուղղակի ուզում եի մի քանի խոսք ասել այս կեսօրի նիստից առաջ։ Ուզում եմ ասել, որ Ֆրանսիան խորապես մտահոգված է Լաչինի միջանցքի շարունակվող շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար շատ լուրջ ճգնաժամով, և իրավիճակը տեղում սարսափելի է։ Այն վատանում է օրորի։ Ֆրանսիան Ադրբեջանին կոչ է անում կատարել իր միջազգային պարտավորությունները, իրականացնելու ժամանակավոր միջոցները, որոնք մատնանշվել են միջազգային դատարանի կողմից փետրվարի 22-ի որոշման մեջ, դրանք պարտավորեցնող են։ Այսպիսով մենք պահանջում ենք վերականգնել մարդկանց ապրանքների, բեռների ազատ տեղաշարժը միջանցքի երկու ուղություններով։
So France calls on Azerbaijan to comply with its international commitments, to implement the provisional measures that have been indicated by the ICJ, the International Court of Justice, in its February 22nd order. They are binding. So we demand the restoration of free
market. Եվ մենք խնդրում ենք բնակչության համար շարունակել գազամատակարարումն ու էլեկտրաէներգիան։ Այնքան կենսական է ապահովել հիմնական ծառայությունների շարունակական հասանելիությունը ողջ բնակչության համար։ Այսպիսով Ֆրանսիան կուժեղացնի իր մարդասիրական աջակցությունը տուժած բնակչությանը։ Մենք որոշել ենք 3 միլիոն եվրոյի հավելյալ ներդրում կատարել Կարմիր խաչի մարդասիրական ակցիային։ Մենք իհարկե կշարունակենք քննարկել հարցը եւ համոզվել, որ անվտանգության խորհուրդը կշարունակի ներգրավված լինել այդ հարցով։
And we will, of course, continue to discuss the issue and to make sure that the Security Council remain as is.
Կլինի արդյոք անվտանգության խորհրդի կողմից շրջափակումը վերացնելու կոնկրետ քայլ։ Այսինքն համոզված եմ, որ շատերն են կոչարել, սակայն այժմ ԱՄՆ սենատորները նաև կոչ են անում Միացյալ Նահանգներին ճնշում գործադրել ինչ-որ կոլեկտիվ գործողություններ ձեռնարկելու համար։
Կտեսնենք, բոլոր տարբերակները դեռ սեղանին են։ Կտեսնենք, կարծում եմ, որ կարևոր է, որ մենք այսօր քննարկենք այդ հարցը, որպեսզի տեսնենք, թե որտեղ են բոլորը տեսնելու, թե ինչի շուրջ կարող ենք պայմանավորվել։
Ռուսաստանի հետ բաց ուղիներ կան այս հարցի շուրջ խոսելու համար։ Դուք բոլորդ մի խմբի անդամ եք։
Նրանք կարևոր գործընկեր են ակնհայտորեն բանակցությունների հարցում, եւ կա միջնորդություն, շարունակական միջնորդություն Միացյալ Նահանգների Եվրամիության գլխավորությամբ։ Այսպիսով բոլոր ալիքները բաց են։
Այս ասուլիսից պարզ է դառնում, որ հստակություն չկա, թե կընդունվի արդյոք որևէ բանաձև կամ հայտարարություն կամ ինչ որ միայն որոշում անվտանգության խորհրդի կողմից։ Պարզ դարձավ նաև, որ Ռուսաստանի հետ խորհրդակցություններ են անցկացվում, բայց դատելով Ռուսաստանի ներկայացուցչի հայտարարությունից խիստ կասկածելի է թվում, որ Ռուսաստանը թույլ տա, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը որևէ բանաձև կամ հայտարարություն ընդունի։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Դմիտրի Պալյանսկին, որը պաշտպանեց Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը իբրև այլընտրանք օգտագործելու Ադրբեջանի առաջարկը, հանդիմանեց Հայաստանին ու նաև անվտանգության խորհրդի նախագահող երկրին, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ամբիոնը պատասխանատու կերպով չօգտագործելու համար։ Դիտենք,
Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների միջև բանակցությունները Մոսկվայում 2025-ին մենք այդ բանակցության ժամանակ իրատեսական կոմպրոմիսներ ենք առաջարկել թոթափելու համալարվածությունը, որը ոնք հաշվի առնվեցին կողմերի կողմից։ Դա ենթադրում է զուգահեռ մարդասիրական միջանցքի բացում Աղդամով եւ Լաչինով քաղաքացական անձանց եւ բերների տեղաշարժի համար, որպեսզի արագ վերսկսվի երկխոսությունը Բաքվի Եկոլի ըմպորտենտ։ Հավասարապես կարևոր են երկուստեք խոստումները կողմերի։ Թե քաղաքական ասել մարտահրավերական այս խնդիրը։ Մենք հույս ունենք, որ ռեզենտացիա քաղաքական կամք ցուցաբերվի հաղթահարելու համար։ Այսինքն իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի 10,000 բնակիչների համար եւ եվական երկխոսություն ունենալ Բաքու Ստեփանակերտ ծեվաչափով։
Միացյալ Նահանգները հստակ դիրքորոշում ունի նույնպես, որ մոտ է Հայաստանի դիրքորոշման այն է, Լաչինի միջանցքը անհապաղ պետք է բացվի, Լեռնային Ղարաբաղի բնակության իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է երաշխավորվեն, երկխոսությունը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև պետք է սկսվի։ Դիտենք ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչ Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդի հայտարարությունից մի հատված։
Գործընկերներ, ամերիկացի նահանգները մտահոգված են Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական իրավիճակով։ Մենք խորապես մտահոգված ենք, որ ակված է Լաչինի միջանցքը։ Կարևորագույն ապրանքների մատակարարում ընդհատված է եւ ծանրացել է մարդասիրական վիճակը։ Բարենի, Բեղորայքի, մանկական կերի եւ էներգետիկայի հասանելիությունը չպետք է խափանվի, մարդիկ չպետք է այդ վիճակում նրան Ադրբեջանի կառավարությունը կոչ են կանում վերականգնել միջանցքով ազատ տեղաշարժը։ Առևտրային, մարդասիրական եւ անձնական տրանսպորտային միջոցները պետք է կարողանան հասցնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը։ Մենք նաեւ իգիտություն ենք ընդունում, որ հնարավոր է փոխսեցումների գնալ այլ լրացուցիչ ուղիների հարցում մարդասիրական մատակարարումների համար։ Մենք հասկանում ենք, որ նախորդ դեկտեմբերից ի վեր ԽՄԿ-ն օգնել է, որպեսզի Տեղորայք մատակարարի բժշկական նպատակով ավելի քան 700 անձ տեղափոխվի Շնորհիվ կենսական այս ճանապարհի բժշկական տեսանկյունից ոչելի անձինք Լաչինի միջանցքով են տեղափոխվում։ Չեզոք անկողմնակալ մարդկային եւ անկախ մարդասիրական հասանելիությունը եւ աջակցություն, այդ թվում բժշկական տեղափոխությունները չպետք է խոչընդոտվեն վերջակետ։
Ադրբեջանի ներկայացուցչի ելույթը ուղղակի մեծ հակասության մեջ էր անվտանգության խորհրդի ճնշող մեծամասնության դիրքորոշման հետ։ Բաքուն կեղծ որակյես տեղեկությունները Լեռնային Ղարաբաղում տիրող ծանր մարդասիրական կատուցման մասին, ցուսադրելով սոցցանցերում տեղադրված գլխավորապես կեղծ լուսանկարներ, ադրբեջանցի ներկայացուցիչը փորձում էր ապացուցել, որ Ղարաբաղում շատ լավ են ապրում, որ սննդամթերքի պակաս չկա, որ ղարաբաղցիները հարսանիքներ են անում եւ նույնիսկ խմորեղեն են ուտում։ Ապշեցիչ փաստարկներ, որոնց շուրջ ողջ համացանցը լցվել է Ադրբեջանի ներկայացուցչի ծաղրական մեմերով։
Տեքին նախագահ,
I have also something to show to the August body.
Yes,
social media outlets.
Բանունեմ ցույց տալու այս մարմնին։
Full of numerous
սոցիալական ծանցերը լի են բազմաթիվ տեսահոլովակներով եւ լուսանկարներով։
Of local Armenian residents in Khankendi celebrating birthdays.
Եթե բնակ Khankendi-ում բնակվող հայերը ովքեր ծննդյան տոներ են նշում, այլ տոներ, հարսանիքներ եւ այլ արիթներ, եւ նրանց ամենալավն ենք բախտում ենք այս լուսանկարային եւ
about the starvation.
Տեսա նկարանների փաստերը հերքում են ֆնդումները սովատանջության Սովի տանջանքի եւ մարտահրավերական ճգնաժամի մասին։ Մարտիկ Երջանիկեն արում են իրենց հաստատական առողջությունների ժամանակ ահա տոնը շատ քաղցրահամ
et cetera
եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն
ես
ուրախ կլինեմ այս տեղեկությունները տրամադրել իմ աջ կողմում նստած պատվարժան Հարևանին, խնդրեմ օգտագործեք ձեր աշխատանքում, շատ շնորհակալություն։
Հայաստանի արտգործ նախարարը դիմելով անվտանգության խորհրդին ասաց, որ ՄԱԿ-ը ցեղասպանություն կանխարգելող մարմին է, այլ ոչ թե ցեղասպանությունը ոգեկոչող մարմին, ուստի ՄԱԿ-ը պետք է կատարի իր առաքելությունը։ Արադ Միրզյանը կոչ արեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին վերացնել մարդասիրական ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում։ Դիտենք
Այսեմ ձեր աջակցությունը մարտահրավերական բնույթի ստենդիները լուծելու համար։ Մենք այս խորհրդից ակնկալում ենք հետևյալը. պատապարտել քաղաքացական անձնական նկատմամբ որպես պատերազմի մեթոդ սովի կիրառումը, որը արգելված է միջազգային մարտահրավերական իրավունքով։ Պատապարտել հումանիտար օգնության ապօրինի մերժումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչությանը գոյատևման համար անհրաժեշտ իրերից ներկելը։ Ներառյալ օգնության մատակարարման եւ հակամարտության հետևանքով առաջացած սպառնային անապահովությանն արձագանքելու հասանելիության կանխամտածված Հաջորդը, պանջել միջազգային մարտահրավերական իրավունքով ստանդարտ պարտավորությունների լիարժեք կատարում, ներառյալ քաղաքացական անձանց, մասնավորապես կանանց եւ երեխաների, ինչպես նաեւ կարեւոր քաղաքացական ենթակառուցվածքների պաշտպանությունը։ Հաջորդը, ուղղանել անհապաղ վերականգնել Լաչինի միջանցքով մարդկանց տրանսպորտային միջոցների եւ ֆերմերի ծեղաշարժի ազատությունը եւ անվտանգությունը, համաձայն նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների։ Ապավել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հետ լիարժեք համագործակցություն եւ բարեխիղճ համագործակցություն եւ մարդասիրական օգնության ապահով եւ անխոչընդոտ մատակարարում։ Լեռնային Ղարաբաղ կորցուղել քարիքների գնահատման անկախ միջկերատեսչական առաքելություն եւ ուժած բնակչությանը տրամադրել մարդասիրական օգնություն։ Այս հումանիտար հարցերն ականատորեն պետք է լուծվեն միջազգային հանրության վճռական միջամտությամբ։ Նախքան բացասական հետևանքները կհանգեցնեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի էթնիկ զտման։ Այս Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչների մեջբերում սա կանխամտածված հանցագործություն է, պայմանավորված ցեղասպանություն իրականացնելու ակնհայտ մտադրությամբ։ Ադրբեջանի իշխանությունները նպատակաուղված հրահրել են Լաչինի միջանցքի շրջափակումը իմանալով, որ դա կհանգեցնի Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչության աստիճանական ոչնչացմանը, սակայն նախընտրել են շարունակել գործողությունների նման ընթացքը մեջբերման ավարտ։
Այժմ տեղափոխվենք Երևան եւ վերլուծենք այս իրադարձությունները։ Իմ հյուրը Երևանում Արեգ Քոչինյանն է, հայտնի քաղաքագետ, փորձագետ։ Պարոն Քոչինյան, ձեր կարծիքով ի՞նչ տվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված մարդասիրական ճգնաժամի վերաբերյալ, ինչպիսի հետևանքներ կլինեն Ադրբեջանի համար եւ Լեռնային Ղարաբաղի համար, կլինեն ընդհանրապես հետևանքներ թե ոչ, խնդրեմ։
Պարոն Համրազյան, ես տեղի ունեցած գործընթացին եւ ՄԱԿ ԱԽ-ին դիմելուն չեմ դիտում որպես վերջնանպատակ, որպես, այսպես ասած, ավարտուն գործընթաց։ Դա լավագույն պարագայում կարող է լինել ընդամենը մի հերթական քայլ, մի ուրեմն շատ ավելի երկարաժամկետ ու շատ ավելի մեծ պլանի մեջ ընդամենը մի տեղաշարժ մեր նպատակներին հասնելու ուղղությամբ։ Ընդհանրապես ասած, մեր իրավիճակում, ինչպես եւ աշխարհակահականության մեջ ընդհանրապես մեկ կոմբինացիայով, մեկ քայլով իրավիճակ չի փոխվում։ Իրավիճակը փոխվում է ռազմավարության, երկարաժամկետ աշխատանքի, հետևողականորեն իրականացվող ծրագրի արդյունքում։ Հիմա այս առումով ես ակնկալիք եւ սպասելիք չունեյել, որ ՄԱԿ-ի նիստը ինչ որ շրջադարձային փոփոխություններ է բերել իրավիճակի մեջ։ Եվ ճիշտն ասած, նաեւ այսպես մարտավարական սխալ եմ համարում շատ մեծ ակնկալիքներով կամ շատ մեծ ծրագրերով ՄԱԿ-ը գնալը։ Օրինակ, ես կարծում շատ ավելի ճիշտ կլիներ ոչ թե ռեզոլյուցիայի ձևաչափ քննարկել, որը կքննադատեր Ադրբեջանին եւ կպահանջի Լաշինի Միջանցքի բացումը, այլ ռեզոլյուցիայի տարբերակ քննարկել, որ ՄԱԿ-ը փաստահավաք առաքելություն պետք է ուղարկի Ղարաբաղ։ Սայնս թվում է շատ ավելի եւ Լաշինի Միջանցքի մասնավորի, հա, սայնս թվում է շատ ավելի մեծ հավանականություն կունենա, որտեղ ինքը շատ ավելի ըստ էության փոքր եւ շատ ավելի ժուշկալ, այսպես ասենք, ծրագիրը, քան այն ինչ որ ներկայացվել էր ըստ էության ՄԱԿ-ին։ Հիմա այս առումով նորից ու նորից ուզում կրկնեմ, որ ՄԱԿ-ի դիմումը եւ ՄԱԿ-ի ռեզոլյուցիան ըստ էության ընդհանուր գործիք են։ Դիտենք նախկինում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ըստ էության Ղարաբաղյան թեմայով 4 անգամ ռեզոլյուցիա ընդունել է։ Եվ ըստ էության կողմերից եւ ոչ մեկ այդ ռեզոլյուցիան չի իրականացրել։ Այդ ամենախոսում փաստն է, որ միջազգային իրավունքը իհարկե ունի իր դերը։ Եթե չունենար, որևէ փոքր պետություն չէր լինի, բոլոր մեծ պետությունները հնա փոքր պետություններին կգրավեին եւ այլն, հա, բայց միևնույն ժամանակ պետք չի կարելի իրավունքին միջազգային ապիլացնել, իրավունքին դիմել որպես ինքնին ուժ։ Սա է, ես կարծում եմ, մեր հավաքական սխալը, այսպես ասեմ։
Անվտանգության խորհուրդը այս էլ քանի անգամ բացահայտում է մի բան, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի դաշնակիցն է եւ նրա պաշտպանը միջազգային հարթակներում, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է Հայաստանին եւ Լեռնային Ղարաբաղին։ Դմիտրի Պալյանսկու ելույթը անվտանգության խորհրդում այլևս կասկածի տեղ չի թողնում։ Ռուս խաղապահները տեղակայվել են այնտեղ ոչ թե խաղաղություն պահպանելու համար, այլ Լեռնային Ղարաբաղը իրենց պատասխանատվության գոտուց աստիճանաբար Ադրբեջանին արտահանձնելու, հանձնելու առաքելությամբ։ Ինչ կասեք այս արդիվ ձեր մտորները, խնդրեմ, պարոն Քոչինյան։
Այն, որ Ադրբեջանը, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան ունեն որոշակի աշխարհակաղակական համատեղ շահեր, հետաքրքրություններ, այն, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան Ռուսաստանի համար դարձել են, ընդ որում նոր չեն դարձել, դարձել են շատ ավելի կարևոր գործընկերներ, քան Հայաստանը, սա թերևս փաստ է եւ սրա հետ վիճել ինձ թվում է անհնար այլևս։ Հարցը մեկ այլ տեղ է։ Հարցը հետեւյալումն է. Արդյոք առաջինը, արդյոք Հայաստանը Արցախի հարցում ունի Ռուսաստանին այլընտրանք, որտեղ գիտեք, մեկ թեմա է հայաբուն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարցում եղած այլընտրանքը, մեկ այլ թեմա է հենց Ղարաբաղի հարցում եղած այլընտրանքը։ Եվ ինչքանով է այլընտրանքը իրատեսական առաջինը, ու երկրորդը, անգամ այդ այլընտրանքի պարագայում ռուսական կողմի պահվածքը եւ ռուսական շահերը դառնում են արդյոք սպառնալիք այդ այլընտրանքի պարագայում, թե մնում են որպես երրորդ գործոն։ Երկու հարցերի պատասխաններն էլ ինձ թվում է արցախյան թեմատիկայով մեզ համար հուսադրող չեն։ Մինչև այս պահը մենք ըստ էության չենք տեսել հողի վրա արկա իրական այլընտրանք ռուսական, ուրեմն, առաջարկներին, ռուսական տարբերակներին Արցախի վերաբերյալ։ Ըստ էության երկու անգամ փորձ է արվել նահանգների եւ հավաքական արևմտքի կողմից գոնե հանդիպում կազմակերպել Ադրբեջանի եւ Արցախի իշխանությունների միջեւ, եւ այդ երկու փորձերը ըստ էության տապալվել են, այսինքն պետք է արձանագրենք, որ այս վայությամբ արևմտքը անգամ հանդիպում չի կարողանում կազմակերպել Արցախի իշխանությունների եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ինչը մեզ վերում է հետեւյալին, որ կա ըստ էության 3 սցենար։ Առաջին սցենարը այն է, որ Արցախայինը պարզապես դուրս է գալիս Արցախից։ Երկրորդ սցենարն է, որ լինում է մեծ պատերազմ, ընդ որում այդ մեծ պատերազմի հետևանքները կարծես թե կանխատեսելի են։ Երրորդ տարբերակն այն է, որ Լավրովի թուղթը, որը որ վերջերս Արցախում այսպես հրապարակվեց որպես ռուսական պլան, ռուսական ծրագիր, քայլ առ քայլ սկսում է իմպլեմենտացվել։ Եթե կա 4-րդ տարբերակ, այդ Լավրովի թուղթը էլ ավելի բարելավելու, ինչ որ հավելյալ անվտանգային օրինակ երաշխիքներ այդտեղ մտցնելու դիսուկ արևմտքի օգնությամբ, շատ ավելի լավ։ Բայց եթե չկա, ես կարծում եմ մենք ինքներս մեր մեջ պետք է բավականաչափ ուշ ու ռեալիզմ գտնենք առարեսվելու համար իրականության հետ, որտեղ իրականությանը չառարեսվելը չի ազատում քեզ այդ իրականության ճիրաններից, այսպես ասած։
Պարոն Քոչյան, որքանով իրական է այդ փաստաթուղթը առայժմ միայն այդպես խոսակցությունների մակարդակով է, թե հստակ փաստ կա, փաստաթուղթ կա, եւ եթե կա, ի՞նչ է հիմնական առանցքը, որն է Լավրովի այդ առաջարկի կամ Լավրովի հերթական ծրագրի առանցքը, որն է։
Լավրովի հերթական ծրագիրը ըստ էության, առաջինը դե պաշտոնական հաստատում բնականաբար չի եղել, նման փաստաթղթերի վերաբերյալ չի լինում սովորաբար պաշտոնական հաստատում։ Եթե ես չեմ սխալվում, ինչև էս պահ անգամ մադրիդյան սկզբունքները, որոնք հրապարակված են համացանցում, դրանք անգամ պաշտոնական հաստատում չեն ստացել։ Ինչ վերաբերում է թղթին, թուղթը ըստ էության իրենից ներկայացնում է հայ Արցախի հայ բնակչության ադրբեջանի կազմ ինտեգրացվելու ծրագիր, քայլ առ քայլ ծրագիր, որոշակի ինքնուրույնություն տրամադրելով, ընդ որում այդ ինքնուրույնությունը, ինքնավարությունը ըստ էության բացառապես մշակութային ինքնավարություն է, սեփական լեզվով, ուրեմն գրագրություն իրականացնելու միջոցառումներ անցկացնելու, ոստիկանության ուժերում ներգրավելու եւ այլն ինչ-որ այսպիսի էլեմենտներ։ Ես կարծում եմ, որ կարևոր խնդիրը այստեղ ամենայն է, որ այդ ինքնավարությունը կոնկրետ տարածքի հետ չի կապված, թեպետ այնտեղ էլեմենտներ կան տարածքի հետ կապող, որ չի լինելու տեղահանություն, բռնի ուրեմն տեղափոխումներ եւ այլ նման կետ կա, բայց ես կարծում եմ, որ եթե լիներ այդ ինքնավարությունը, այդ իրավունքը տարածքին կապող շատ ավելի կոնկրետ բաղադրիչ, այդ փաստաթուղթը կարող էր իրականունել հետաքրքիր։ Այս պայմանությամբ այդ փաստաթուղթը ըստ էության որևէ անվտանգային երաշխիք չի տալիս։ Բայց անգամ ես ուզում եմ ավելել, որ ճիշտ ասած անգամ չեմ կարծում, որ այդ փաստաթուղթը իրատեսական է։ Ես վստահ չեմ, որ Ադրբեջանը պատրաստ կլինի անգամ այդ փաստաթուղթը ստորագրել, անգամ նման իրավունքներ եւ անգամ նման երաշխիքներ տալ հայ բնակչությանը։ Սա իհարկե ռուսական առաջարկն է, բայց ես չեմ տեսա մինչեւ այս պահը պատրաստակամություն Ադրբեջանի կողմից այդ անգամ չնչի մակարդակի ինքնավարության դրամադրման հարցում։ Այսինքն, եթե մենք ֆիքսում ենք, անգամ ֆիքսենք, որ այդ փաստաթուղթը ճշտ բարտացի է իրականում գոյությունն եւ դա ըստ էության Ռուսաստանի այս պայմանությամբ սեղանին դրված առաջարկն է, դերևս բացարձակապես փաստ չէ, որ Ադրբեջանը ա դրան կհամաձայնի եւ բ Ռուսաստանը կկարողանա այդ փաստաթուղթը իրացնել։ Այնպես որ ես նույնիսկ եթե այսպես շատ կոնկրետ փորձ ենք խոսել, ըստ էության անգամ այս երրորդ տարբերակը, հա, այդ ռուսական փաստաթղթի տարբերակը դերևս փաստ չի, որ կա։
Ահա։ Եվ հիմա ակնհայտ է դառնում, թե այժմ որ երկրներն են շահագրգռված խաղաղությամբ։ Մենք տեսանք առաջին հերթին Ֆրանսիայի Միացյալ Նահանգների շահագրգիռ վերաբերմունքը, Եվրամիությունը նույնպես լուրջ ջանքեր է գործադրում։ Հիմա մի հետարքիր տեղեկության մասին։ Փաստորեն Միացյալ Նահանգները հետաձգել է Ադրբեջանի ռազմական օժանդակություն տրամադրելու որոշումը, որը կայացվում է ամեն տարի հունիս ամսին, և Պոլիտիկո հանդեսը հայտնում է, որ այդ որոշումը հետաձգվում է հենց Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի պատճառով։ Մենք գիտենք, որ այդ 907 բանաձևի ժամանակավոր կասեցումը ապահովելու համար ԱՄՆ պետք է այդպիսի որոշում կայացնի, որը հենվում է անվտանգային նկատառումների վրա, ազգային անվտանգության նկատառումներով։ Ամեն տարի, ուրեմն սկսած Բուշից մինչև հիմա, Բայդենը, ամեն տարի նրանք կասեցնում են ժամանակավորես 1 տարով, հետո այդպես ամեն տարի պետք է անեն, բայց այս տարի ուշացրել են եւ տեղեկություններ կան, նույնիսկ Ֆրանկ Պալոնը մյուսներն են իրենց Twitter-յան մեջերում տեղադրում այդ Պոլիտիկոյի հոդվածը, ինչը նշանակում է, որ այո, այդ կասեցումը փաստորեն միտումնավոր է, իբրև ճնշման լծակ։ Խնդրեմ, պարոն Քոչինյան, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Արցախյան թեմայով մտահոգությունները կամ հայտարարությունները վաղուց ենք իհարկե սրա մասին խոսում, որ Ադրբեջանին որևէ կերպ չեն կաշկանդում եւ որևէ կերպ չեն զսպելու։ Սա ըստ էության սանկցիոն դրամաբանության նախերգանքն է, ամենաառաջին քայլն է, որը նույնպես բնականաբար բացարձակապես բավարար չէ Ադրբեջանին զսպելու համար իր կողմից ծրագրվող ըստ էության էթնիկ զտման քաղաքականության մեջ հետ պահելու ուղղությամբ։ Բայց սա կարելի է, եթե սա իրապես առաջին ծիծեռնակն է, այլ ոչ թե հենց բուն եւ վերջնական գործընթացն է, ապա սա շատ ողջունելի գործընթաց է եւ սա հերանակարային գործընթաց է։ Մենք պետք է արձանագրենք եւ մենք պետք է հասանելի դարձնենք միջազգային հանրությանը, որ ըստ էության այստեղ խոսքը գրում է ոչ այլ ինչի մասին, քան հայ ժողովրդի հերթական ցեղասպանության եւ հերթական էթնիկ զտման։ Եվ այս հաղորդակցման մեթոդը եւ այս հաղորդակցությունը ես կարծում եմ ինչ-որ չափով հեռանկարային է։ Միևնույն ժամանակ չի կարելի ընկնել նաեւ այսպես անհարկի լավատեսության գիրկը, եւ ես միշտ սա հետ ասում եմ, որ պետության դերը միշտ ամենավատ տարբերակին պատրաստ լինելն է։ Ինչու՞ն է տարբերությունը հայ ժողովրդի 1915 թվականին եւ հիմա, այն է, որ հայ ժողովրդը ունի պետականություն, եւ այդ պետականությունը անգամ ամենավատ սցենարներին պետք է պատրաստ լինի, եւ սեփական հայրենակիցներին ու քաղաքացիներին, եթե Արցախում օրինակի վիճակի չի անվտանգություն ապահովելու, ապա Հայաստանում այդ անվտանգությունը ապահովելու, տեղափոխելու եւ անվտանգությունը ապահովելու անգամ պետք է պատրաստ լինի։ Սա ասելով հանդերձ, ես չեմ ասում, որ սա մեր պետք է լինի եսպայությամբ մեր առաջնահերթությունը, նորից եմ կրկնում։ Մեր առաջնահերթությունը պետք է լինի միանշանակ հնարավորինս հարցի միջազգայնացումը, եւ եթե դա տեսականորեն գոնե հնարավոր է ադրբեջանի նկատմամբ միջազգային սանկցիաների ռեժիմի կիրարկումը, թեպետ ես տեսնում եմ եւ սրան, ինչպես այդ ձեր նշած օրինակի վրա, սրան հաստատող ցուցիչներ, ինչպես եւ չեղարկող ցուցիչներ, բայց մենք նույնիսկ չեմ ուզում գտնել, միշտ պետք է լինել ամենավատ տարբերակին նույնպես պատրաստ։
Հիմա իրավիճակն իսկապես օրհասական է Լեռնային Ղարաբաղում, ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական արճակատման գոտում։ Խաղաղությունը վտանգված է եւ վարչապետներ անընդհատ կոչեր են անում ադրբեջանի իշխանություններին չզրոյացնել խաղաղության բանակցությունները։ Ինչ գնահատականներ ունեք, ինչ է կարող դուրս բերել մեր տարածաշրջանը, նկատի ունեմ Հայաստան, Ադրբեջան, Լեռնային Ղարաբաղը այս իրավիճակից։
Դե բնականաբար այս պայտությամբ հողի վրա առկա մնամեծ խնդիրը դա ադրբեջանի մաքսիմալիզմն է։ Ադրբեջանը ըստ էության ուզում է ամեն ինչ եւ միանգամից, պատրաստում հաղթահարելով, ըստ էության հարբեցացնելով այդ հաղթանակով, ուզում է ամեն ինչ եւ միանգամից, եւ ուզում է հարցի արմատական լուծում, ընդվորում լուծում ասելով պատկերացնում է իր բոլոր նպատակների իրականացումը։ Եթե Հայաստանը կարողանա իր դիմադրողունակության մակարդակի ավելացմամբ, հարցի միջազգայնացմամբ որոշ չափով սահմանափակել այդ մաքսիմալիզմը, սա շատ մեծ տեղաշարժ կլինի։ Հակառակ պարագայում այդ մաքսիմալիզմը, գիտեք, հայտնի ասացված կա, չէ՞, ախուժակ ուտելուց է բացվում։ Այդ մաքսիմալիզմը կարող է անվերջ մեծանալ։ Բացարձակապես փաստ չի, որ մաքսիմալիզմը անգամ կկանգնի Արցախյան հարցի արմատական ադրբեջանական լուծման պարագայում։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա հասկանում են մի շարք ուժային կենտրոններում։ Ընդ որում խոսքը ոչ միայն արևմտյան ուժային կենտրոնների մասին է, խոսքը նաև Իրանի մասին է։ Եվ դերևս դանով է պայմանավորված այն աջակցության մակարդակը, որը որ մենք տեսնում ենք բուն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության նկատմամբ։ Հիմա ինչ պետք է անել, երկու ուղղությամբ է պետք աշխատել։ Պետք է աշխատել առաջինը Հայաստանի դիմադրողունակության ավելացման ուղղությամբ, ընդ որում այստեղ շատ կոնկրետ գործողություններ են պետք։ Գիտեք, բանակի ռեֆորմներ են պետք, տարածքային պաշտպանության ուժերի ձևավորումը պետք, գործուն ուժերի մասին է խոսքը, այլ ոչ թե այն ռեզերվը, մոբը, հա, որը որ մենք ունեցել ենք տասնամյակներ շարունակ, այլ մոտավորապես այն, ինչ որ այսօր կառուցվում է Էստոնիայում, Ֆինլանդիայում կամ այն, ինչ որ դրա մոդելները այսպես առանձին տեղ տեսնում ենք Ուկրաինայում, այսինքն գործուն տարածքային պաշտպանության ուժեր։ Միևնույն ժամանակ հարցը դիմադրողունակությունը վերաբերվում է նաև էներգետիկային, ենթակառուցվածքներին, ջրային ռեսուրսներին, շատ եւ շատ այլ հարցերի։ Հոգեբանական դիմադրողունակությունը հասարակության տեղեկատվական պատասխաններ, այս բոլոր ուղղություններով պետք է ամենօրյա քրտնաջան 24/7 ռեժիմով աշխատանք, ինտենսիվ աշխատանք։ Իհարկե մենք աշխատանք տեսնում ենք, բայց այդ աշխատանքը չի պատասխանում տեմպին եւ խորությանը տարածաշրջանում առկա մեր սպառնալիքների։ Ինչպես նաեւ հարցի հետագա միջազգայնացում։ Այդ միջազգայնացումը ըստ էության պետք է լինի մեր փորձը պատասխանելու ռուս, թուրք, ադրբեջանական այս տանդեմին, որը որ աշխատում է բավականին սինխրոն, ինչպես որ մենք տեսնում ենք։
Իսկ ինչ պետք է անի Արցախը, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն Արցախի իշխանությունը, օրինակ պետք է համաձայնեն բանակցել ադրբեջանցիների հետ, ասենք Եվլախում կամ մեկ այլ ադրբեջանական քաղաքում, ինչպես ռուսներն ու ադրբեջանցիներն են ուզում, թե համառեն եւ ուզեն միայն արտասահմանում, այսինքն արտերկրում, որևէ այլ երրորդ երկրում
բանակցել միշտ ավելի լավ է, քան չբանակցել։ Ես կարծում եմ, որ Արցախի բանակցային մասնակցելը միարժեքորեն Արցախի սուբյեկտայնացում է։ Ես կարծում եմ, որ շատ ավելի կարևոր է բանակցությունների ֆորմատը, քան բանակցությունների վայրը։ Եթե բանակցությունները լինում են ուրեմն որոշակի բովանդակության շուրջ եւ երկու կողմերի մեջ շատ ավելի լավ, եթե լինում է միջնորդ, բայց անգամ առանց միջնորդ, դա ավելի լավ է, քան առանց բանակցությունների տեղի գոյություն ունեցող վիճակը։ Գիտեք, մտավախությունները, թե Ադրբեջանը օրինակ գա այդ բանակցություններին եւ վերջնագրեր կներկայացնի, Ադրբեջանը առանց բանակցությունների էլ կարող է վերջնագրեր ներկայացնել։ Այնպես չի, որ սենց սպասում եմ միտեղ բռնացնեն, որ այդ վերջնագիրը կարողանան տալ ձեռքը եւ ասել, ահա վերջնագիրը ներկայացեցինք։ Այդպես չի աշխատում, էլի, եթե վերջնագիրը, այդ վերջնագիրը հնարավոր է հանրային հերոստատությամբ հայտարարել եւ Արցախին տեղեկտվել այդ վերջնագիրի մասին։ Այսինքն խուսափել բանակցությունից այն մտավախությամբ, որ Ադրբեջանը գալու է վերջնագիրը ներկայացնի, ես կարծում եմ սխալ է։ Բոլոր պարագաներում բանակցությունները ավելի լավ են, քան բանակցությունների բացակայությունը, դա Արցախի սուբյեկտայնացում է, ուղղակի այդ բանակցությունը պետք է լավ պատրաստվեն, եւ այդ բանակցությունները պետք է հնարավորինս ճիշտ մատուցել։
Իսկ չեք կարծում, որ եկել է ժամանակը Հայաստանի համար ավելի համարձակ քայլերի գնալու առումով, քայլեր, որոնք կարագացնեն արևմտյան կառույցների հետ ինտեգրման գործընթացի մեկնարկը եւ հակառակը քայլեր, որոնք կխզեն կապերը կամ թուլացնեն այդ վասալային կապերը Հայաստանի անվտանգության համար սպառնալիք ստեղծող նախկին խորհրդային հանրապետություններից կազմված կառույցների հետ։
Առաջինը, ես Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ համարձակությունը կամ կրավորականությունը միշտ կապում եմ Հայաստանի կարողությունների, ռեսուրսների եւ դիմադրողունակության հետ։ Այստեղ ես ձեզ անկեղծ ասեմ, ես շատ մեծ փոփոխություններ չեմ տեսնում, որպեսզի վարքի մեջ որոշակի մեծ փոփոխություններ կարողանամ ակնկալել, սա առաջինը։ Երկրորդը, ինձ համար Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ շատ ավելի հերանակարային մոդել է Հայաստանի ոչ բլոկային կարգավիճակը, քան Հայաստանի արևմտյան ինտեգրման կարգավիճակը։ Ոչ բլոկային փոքր պետության կարգավիճակը շատ ավելի դյուրամարս է մեր հարևան միջավայրի համար, այդ թվում նաև Թուրքիայի, Իրանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի համար, քան Հայաստանի արևմտյան ինտեգրման ճանապարհը, որը ըստեյության նշանակելու է մեր ամբողջ տարածաշրջանի եւ մեր ամբողջ շրջապատի նկատմամբ պատերազմի հայտարարում։ Ընդ որում, ոչ բլոկային կարգավիճակը նույնպես նշանակում է այս գաղութ մետրոպոլիա հարաբերությունների վերանայում։ Դա նույնպես նշանակում է Հայաստանի հետ սովետական ինտեգրացիոն գործընթացներից դուրս գալ, բայց դուրս գալ ու չգնալ որևէ տեղ, այլ դուրս գալ եւ բոլորի հետ փորձել հարաբերություններ կառուցել։ Ոչ բլոկայնությունն է, ես կարծում եմ, մեր արտաքին քաղաքականության ռազմավարական լուծումը, այլ ոչ մի ճամբարից մյուս ճամբար դուրս գալը եւ այս նախկին ճամբարում ճամբարին ըստեղության պատերազմ հայտարարելը, այն էլ մեր իրավիճակում, այն էլ մեր տարածաշրջանում։
Ես նկատի ունեմ այն, որ արևմտյան երկրները արդեն պետք է տեսնեն հստակ այդ միտումը, որ Հայաստանը ենթադրենք, այլևս մտադիր չէ ուրեմն լինել Ռուսաստանի ենթական, Ռուսաստանին բոլոր ցանկությունները բավարարող երկիր, այլ երկիր, որը ինքնուրույն անկախ քաղաքականություն է վարում, այդ առումով արդեն արևմուտք կարող է իր վերաբերմունքը փոխել Հայաստանի նկատմամբ, այդպես չէ։
Այն, որ որոշումներ կայացնելու ժամանակն է վաղուց, դրա հետ ես միաժեքորեն համաձայնեմ։ Գիտեք, հայտնի նորից ասացված կա, որ նավը, որը որ չունի իր համար ցանկալի նավահանգիստ, չունի նաև իրեն օգնող քամի, որտեղ ինքը չգիտի ինքը ուր է ուզում գնալ։ Ես մի քիչ չեմ պատկերացնում, մենք հիմա ուր ենք ուզում գնալ եւ ուր ենք գնում, որպես դրա հետևանք։ Եվ այս առումով այո, ռազմավարական որոշումներ կայացնելու եւ գիտեք, ես մոտապես այսպես եմ ընկալում, որ մտայնությունը հիմա հետեւալն է, որ աշխարհը շատ խառն է, աշխարհական իրավիճակը շատ այսպես անկանխատեսելի է, եւ ավելավե որևէ բան չորոշել, որևէ բան չհայտարարել, այսպես մնալ լուրս ու սուփուս եւ տեսնենք ինչա լինում։ Հիմա նման ռազմավարությունը, դա ոչ միտեղ տանող ռազմավարություն է, որտեղ երբ որ այդ ամեն ինչը հանդարտվի, այդ ամեն ինչը խաղաղվի, քո փոխարեն արդեն բոլոր որոշումները կայացված են լինելու։ Եթե դու չես մասնակցում, չես փորձում մասնակցել այդ որոշումների կայացման, քո փոխարեն է բոլոր որոշումները կայացվում։ Այնպես որ միանշանակ է, որ որոշումներ պետք է կայացնել թեկուզ խորքային ռազմավարությունների ճանապարհով եւ գնալ այդ ուղությամբ։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Քոչինյան, շնորհակալ եմ այս զրույցի եւ վերլուծության համար։ Տեսություն եւ հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։ The guest of my Sunday show today is founding director of the Regional Studies Center, Richard Giragosyan. Thanks for coming. Այսօրվա իմ կերակնորյա հաղորդման հյուրը տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանն է։ Շնորհակալություն, Ռիչարդ, մեր տաղավար գալու համար։ Նախքան Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի քննարկման անցնելը, ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել Ադրբեջանի ռազմական օգնություն տրամադրելու նպատակով 907-րդ հոդվացի ժամանակավորապես կասեցման ձգձգման մասին, որպեսզի ԱՄՆ-ի վարչակազմը կարողանա ռազմական օժանդակություն տրամադրել Ադրբեջանին, պետք է նախ կասեցնի կոնգրեսի կողմից Ադրբեջանի ռազմական օգնության հատկացման արգելքը։ Մենք իրականում չգիտենք, սա Բայդենի վարչակազմի միտումնավոր քայլ է, թե ոչ։
With Biden administration and Trump, Obama and Bush administrations also waived.
Բայդենի վարչակազմը մինչ այդ նաև Թրամփը, Օբաման, Բուշը կասեցնում էին այդ արգելքը ամեն տարի, որ կարողանան ռազմական օգնություն տրամադրել Ադրբեջանին, սակայն այս տարի Սպիտակ տունը ձգձգում է իր որոշումը։ Պոլիտիկո հանդեսը հայտնում է, որ Միացյալ Նահանգները հետաձգում էին 107-րդ հոդվացի կասեցումը, ինչը նշանակում է, որ ԱՄՆ ռազմական օգնության հատկացումը Ադրբեջանին հետաձգվում է։ Ըստ ենթադրությունների, Միացյալ Նահանգները հիասթափված է, որ Ադրբեջանը անտեսում է Լաչինի միջանցքը բացելու իր բազմաթիվ կոչերը։ Որքանով դա կարող է արդյունավետ լինել, իբրև Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու գործիք։ Արդյոք այն կաշխատի ու արդյոք դա այդպես է։
Will it work or is it the case?
Well, that's a very good question. And in fact, I was working in the United States Senate during the first legislative enactment of the Freedom Support Act.
Դա շատ լավ հարց է, եւ իրականում ես աշխատում եմ Միացյալ Նահանգների Սենատում Ազատության Աջակցության ակտի առաջին օրենսդրական գործարկման ժամանակ։ Դրա 907-րդ հոդվածը փաստացի խիստ սահմանափակումներ է դնում Ադրբեջանին ԱՄՆ-ի պաշտոնական օգնության համար։ Դեռ 90-ականներին, երբ 907-րդ հոդվածը մշակվեց օրենսդրորեն, դա եղել է պատասխան Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի շրջափակմանը եւ Ադրբեջանի ագրեսիային։ Այսօր մենք տեսնում ենք Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը եւ Ադրբեջանի ագրեսիան, սակայն տարիների ընթացքում 907 հոդվածը թուլացվել է եւ ինչպես տեսնում ենք, դա կարող է կասեցվել նախագահական հրահանգով, որն ավանդույթ է դարձել Վաշինգտոնում։ Տարբեր նախագահներ, Քլինթոնից մինչեւ Օբաման եւ այլն, նախագահական հրահանգներով կասեցնում էին այն, թույլ տալով Ադրբեջանին օգնություն տրամադրել, չնայած 907-րդ հոդվածին։
Despite 907. What's happening now, however, is the United States is
Սակայն այժմ տեղի է ունենում այն, որ Միացյալ Նահանգները չի շտապում այդ կասեցումը իրականացնել։ Ավանդաբար դա արվում է հունիսին։ Հիմա դա արդեն ուշացել է եւ դա մատնանշում է 3 հատուկ գործոններ, որ բացատրում են թե ինչու։ Նախ Միացյալ Նահանգները շատ լծակներ չունի։ 907-րդ հոդվածը Ադրբեջանի նկատմամբ լծակի հազվագյուտ օրինակ է, որն այժմ ԱՄՆ-ն օգտագործում է։ Երկրորդ կարևոր տարն այն է, որ Պենտագոնի համար է, ԱՄՆ-ի զինվորականների համար Ադրբեջանը այժմ շատ ավելի պակաս կարևոր է, շատ ավելի քիչ ռազմավարական նշանակություն ունի Աֆղանստանից ԱՄՆ-ի դուրս գալուց հետո։ Սա Ադրբեջանին զրկում է նաև Պենտագոնի աջակցությունից Վաշինգտոնում։ Բայց երրորդ պատճառը ամենահետաքրքիրն է։ Ամերիկյան զայրույթը եւ հիասթափությունը ոչ միայն Լաչինի միջանցքի շրջափակման առնչությամբ է, այլ նաեւ կապված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև բանակցությունների Վաշինգտոնի վերջին փուլի հետ։ Բայդենի վարչակազմը եւ պետքարտուղար Բլինքենը Ադրբեջանից ավելին էին սպասում, եւ հենց ադրբեջանական կողմն էլ չկարողացավ արդարացնել այդ սպասումները։ Այսպիսով այս համատեքստում սա է մոտիվացիան։ Չեմ կարծում, որ դա բավարար է։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է արձագանքել այս ճնշմանը, ու դա պարզապես բավարար չէ։
So in this context, this is the motivation. I don't think it's enough. I don't think Azerbaijan is going to react or respond to this pressure, and it's simply not enough.
Now let's talk about United
Հիմա անդրադառնանք ՄԱԿ-ի ամենատարածական խորհրդի նիստին, որը պաշտոնապես կոչվում է Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ նամակը։ Ամենատարածական խորհրդի գրեթե բոլոր անդամները, այդ թվում մշտական անդամները, խոստովանել են, որ Լաչինի միջանցքի փակման պատճառով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ է։ Գրեթե բոլորն ընդգծել են, որ հումանիտար ճգնաժամը քաղաքական նպատակներով օգտագործելն անթույլատրելի է։ Նրանք բոլորը կոչ են արել Ադրբեջանի, իսկ ոմանք կոչ են արել կողմերին ապահովել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունը ստանա մարդասիրական օգնություն եւ երկու ուղություններով ազատ տեղաշարժվելու
իրավունք լաչինի միջանցքով։ Կային նաև տարբերություններ, օրինակ Ռուսաստանը պաշտպանում էր Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը, բայց ընդհանուր առմամբ հանդիպման մասնակիցները կարելի ասել միաձայն կոչ արեցին Լեռնային Ղարաբաղի տեղի բնակչությանը սննդամթերքի առաջնային առողջապահական խնամքի և տեղաշարժի ազատության անարգել հասանելիություն տրամադրել։ Սակայն քննադատներն ասում են, թե Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, ՄԱԿ-ը և մյուսները շարունակում են մտահոգություններ, խորը մտահոգություններ հայտնել, ասում են, որ խորապես անհանգստացած են, բայց Ադրբեջանը անտեսում է դրան և շարունակում է շրջափակումը։ Ինչ եք կարծում, Ռիչարդ, որքանով էր կարևոր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այս հանդիպումը, դա կօգնի լուծել իրավիճակը։ Help to solve the situation.
Well, I think it's very important, but not for the reason it seems. The real significance of this action in the UN Security Council is more important as a diplomatic.
Կարծում եմ, որ դա շատ ավելի կարևոր է, բայց ոչ այն պատճառով, ինչ թվում է։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այս գործողության իրական նշանակությունն ավելի կարևոր է, որպես Հայաստանի դիվանագիտական նախաձեռնություն Ադրբեջանի հետզհետե դիվանագիտական մեկուսացման համատեքստում։ Սա իրականում փոխում է դինամիկան։ Ադրբեջանն առաջին անգամ է պաշտպանական դիրքում արձագանքելով Հայաստանի դիվանագիտական նախաձեռնությանը, դա շատ կարևոր է։ Չեմ կարծում, որ դա բավարար է։ Խոսքի առումով դա հաճելի է, բայց գործերն ավելի մեծ նշանակություն ունեն։ Ուստի ես երկու առաջարկություն կտայի Հայաստանի կառավարությանը. միջազգային աջակցության և աջակցության այս նոր հնարավորության մեջ նախ Հայաստանի համար կարող է շատ արդյունավետ լինել խաղաղ գործընթացից հեռանալու սպառնալիքը։ Այսինքն սպասվում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները կվերսկսվեն սեպտեմբերին։ Միգուցե Հայաստանին անհրաժեշտ է ուժեղացնել կարմիր գիծը և հրաժարվել բանակցություններից, քանի դեռ Ադրբեջանը չի հանել շրջափակումը։ Երկրորդ առաջարկս վերաբերում է դիտարկելուն Միացյալ Նահանգների սառը պատերազմի ժամանակաշրջանի պատմությունը։ 11 ամիս Միացյալ Նահանգները դիմակայում էին Բեռլինի շրջափակմանը, ու այդ ժամանակ արևմուտքի պատասխանը Բեռլինի օթային կամուրջն էր։ Սա պետք է դիտարկել օթային փոխադրում առանց ռազմական ագրեսիայի իրական ռիսկի, ու ես իսկապես կարծում եմ, որ դա կարևոր նախադեպ է այս հնարավորության առումով։
Military aggression, and I do think it's an important precedent in this opportunity.
During the meeting at the United Nations Security Council, some substantial differences emerged.
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կայացած հանդիպման ժամանակ իհայտ եկան որոշ էական տարաձայնություններ, խոսքս Ռուսաստանի դիրքորոշման մասին է։ Ռուսաստանը քարոզում էր այն տեսակետը, որն օգտագործում էին Բաքուն և Անկարան։ Կարծում եմ, այս երեք երկրների հայտարարությունները շատ նման էին այն, որ Ռուսաստանը դաժանորեն վաճառել է իր նախկին դաշնակից Հայաստանին, ակնհայտ է դառնում հատկապես այսպիսի բարձր մակարդակի հանդիպումների ժամանակ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այս շաբաթվա նիստը վառ կերպով բացահայտեց Մոսկվայի դավաճանությունը Հայաստանին։ Մյուս կողմից մենք կարող ենք տեսնել նոր դաշնակիցների և բարեկամ երկրների իհայտ գալը միջազգային հարթակում։ Ֆրանսիան հավատարիմ դաշնակցի օրինակներից է, որը ընդգծված հայամետ դիրքորոշում ունի, և Միացյալ Նահանգների դերը Հայաստանի անվտանգության հարցում դառնում է վճռորոշ։ Որն է ձեր վերլուծությունը այս հարցերի շուրջ?
Security is becoming crucial. What's your analysis on these issues?
Well, I do think we actually see differences and divisions in this trilateral.
Կարծում եմ, մենք իրականում տեսնում ենք տարբերություններ և տարաձայնություններ Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև այս երկկողմ դաշինքում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանում երկար հիշողություն ունեն, և Ադրբեջանի ղեկավարությունը ռիսկային քայլի է դիմում, նվաստեցնելով և մարտահրավեր նետելով Կրեմլին։ Սա Մոսկվայում չի ներվի ու չի մոռացվի։
But I do think Russia's position now is to save face.
Բայց ես իսկապես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումն այժմ իր դեմքը փրկելն է, փաստացի արձագանքել սեփական նվաստացմանը, պաշտպանել Աղդամի միջանցքի գաղափարը, քանի որ Ռուսաստանը չի կարողացել կատարել հրադադարի համաձայնագրի պայմանները։ Մյուս կողմից Թուրքիայի մտրություններից հետո մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները փոխվում են, դրանք շատ ավելի թույլ են, այնպես որ կարծում եմ, որ մենք այժմ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը Թուրքիան եւ այժմ Ադրբեջանը հանդես են գալիս թուլության, այլ ոչ թե ուժի, անապահովության, այլ ոչ թե վստահության դիրքերից։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանը կամուրջներ է կառուցում դեպի Ասիա, դեպի Հնդկաստան, Չինաստան, այսինքն սա շատ ավելի լավն է, քան ԱՄՆ-ն ընդդեմ Ռուսաստանի համատեքստը, ու Հայաստանը հաջողությամբ խուսափեց Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի արճակատման ասպարեզ դառնալուց։
And Armenia has successfully avoided becoming an arena for confrontation between the West and Russia.
What do you think about Armenia and the United States?
Ինչ կարծիք եք Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև հարաբերությունների մասին? Տեսնում եք, որ այս մերձեցումը առաջ է ընթանում, նկատի ունեմ ռազմական քաղաքական կապերի ամրապնդում։ Ինչ կարծիք ունեք դրա վերաբերյալ? Արդյոք որակական փոփոխություն կա երկու երկրների հարաբերություններում, եթե համապատենք նախորդ ժամանակաշրջանների հետ?
Well, what we see is a change in policy and posture, not by Armenia, but
այն, ինչ մենք տեսնում ենք, քաղաքականության եւ կեցվածքի փոփոխություն է ոչ թե Հայաստանի, այլ ԱՄՆ-ի կողմից, եւ տարբերությունը Վաշինգտոնում Բայդենի վարչակազմի որոշումն է՝ իրականում ուշ տալ եւ հզորացնել Հայաստանին, ուշ տալ եւ հզորացնել նաեւ ժողովրդավարական Հայաստանի ռազմավարական նշանակությունը։ Սա այլևս ժողովրդավարության խթանման ԱՄՆ-ի քաղաքականություն չէ, այլ ժողովրդավարության պաշտպանություն։ Դրա ամենատեսանելի վկայությունն է նաև Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի վերջին այցը Սյունիքի մարզ եւ Վայոց ձոր ԱՄՆ-ի հանձնառությունը դրսեւորելու առումով։ Բայց Հայաստանի համար սխալ կլիներ, ես կասեի, չափից դուրս վստահ լինելը կամ պարզապես ԱՄՆ-ի կարևորությունը գերագնահատելը։ Եվրոպական դիտորդներն են, եվրոպական ներգրավվածությունն է, որ հավանաբար ավելի արդյունավետ է։
It's the European monitors, it's European engagement that's probably more effective.
And now let's talk about the chances.
Հիմա եկեք խոսենք քաղաքական եւ պատերազմի հնարավորությունների մասին։ Այս ավելի ու ավելի պայթունավտանգ դիմակայությունում, որը դեռ կառավարելի է թվում, բայց իրավիճակը տեղում կարող է ակնթարթորեն փոխվել, օրինակ սահմանապահների միջև տեղի ունեցած փոխհրաձգության ցանկացած միջադեպ կարող է արագորեն վերածվել լայնամասշտաբ պատերազմի։ Մի կողմից չնայած Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, Լաչինի միջանցքի շուրջ ունեցած բոլոր տարաձայնություններին երկու երկրները դեռ հույս ունեն հասնել խաղաղության։ Միջազգային դերակատարները նույնպես փորձում են քաջալերել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին երկխոսության եւ բանակցությունների միջոցով լուծել տարաձայնությունները, հավատարիմ մնալ մինչեւ այժմ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին եւ շարունակել խաղաղ գործընթացը։ Որքանով եք անհանգստացած, որ պատերազմ կարող է սկսվել, եւ որքանով եք լավատես, որ խաղաղությունը հասանելի է։
Well, I would say if we look more closely at the current situation, we have a medieval siege, a Game of Thrones blockade.
Ես կասեի, եթե ավելի ուշադիր նայենք ներկայ իրավիճակին, ապա մենք ունենք միջնադարյան պաշարում, Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակում կամ պաշարում գահերի խաղը սերիալի ոճով։ Հետաքրքիր է, որ հաճախ մոռանում ենք, որ սա նորություն չէ եւ զարմանալի չէ։ Դա, եթե կուզեք, ընդհանրապես ադրբեջանական վերջին էսկալացիան է անապահովության նոր աննորմալ վիճակի։ Ավելին, ի տարբերություն տարերային աղետի, սա սով չէ, սա երաշտ չէ, սա մարդու կողմից ստեղծված ճգնաժամ է, որը դարձել է աղետ մարդկային կորուստներով։ Թիրախում է խաղաղ բնակչությունը։ Դա կողմնակի վնաս չէ, դա պատերազմ չէ զինվորականների դեմ։ Դա ավելի շուտ Ադրբեջանի պատերազմն է անմեղ խաղաղ բնակչության դեմ։ Սակայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դիվանագիտության համար պետք է հիշել, որ այն քիչ առնչություն ունի Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի հետ։ Խաղաղության շուրջ բանակցությունները երկկողմանի են, միջպետական։ Խաղաղության պայմանագիրն ինքնին ավելի շատ վերաբերում է Հայաստանին եւ Ադրբեջանին եւ շատ ավելի քիչ Լեռնային Ղարաբաղի ապագային։ Դա իրականում հանգեցնում է մեկ այլ մտահոգության, ինչ շատ ավելի մտահոգում է ոչ թե խաղաղ գործընթացը կամ հաշտության պայմանագիրը, գիրը։ Ինձ անհանգստացնում է այն, թե ինչ կլինի հաջորդ օրը, որտեղ նույնիսկ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը բավարար չի լինի Ադրբեջանին, եւ իրական ռիսկն ու վտանգն այն է, որ Ադրբեջանը երբեք չի բավարարվի, իսկ Ադրբեջանում ներքաղաքական նկատառումներից ելնելով նրանց պետք է եւ նրանք ուզում են հակամարտություն եւ թշնամի ունենալ։
And for domestic political reasons in Azerbaijan, They need and want a conflict and an enemy.
That's an interesting point.
Հետաքրքիր դիտարկում եք, քանի որ դուք նաև ռազմական հարցերով փորձագետ եք, ես կցանկանայի լսել ձեր տեսակետն այն մասին, թե ինչ կպահանջվի Հայաստանի համար, որպեսզի իր բանակը արդիականացնի իր սպառազինությունը, համապատասխանեցնելով ժամանակակից պատերազմի պահանջներին։ Քննադատություն կա, որ Հայաստանը դեռևս բավականաչափ ջանք չի գործադրում արդիականացնելու իր բանակի մարտունակությունը, բարեփոխելով այն և ստեղծելով բարձր շարժունակության բանակի ստորաբաժաններ հատուկ ռազմական տեխնիկայով, որոնք կարող են արագ տեղակայվել բոլոր դժվարին իրավիճակներում։ Արդյոք Հայաստանի կառավարությունն անում է այն, ինչ պետք է անի այս թշնամական միջավայրում՝ ձեռք բերելու ժամանակակից սպառազինություն, բարձր ճշգրտության հրթիռային կայաններ, հարձակողական անօթաչու թռչող սարքեր, հետախուզման անօթաչու թռչող սարքեր և սարքավորումներ ու հետախուզական տեխնոլոգիաներ։ Խնդրեմ ձեր վերլուծությունը, Richard, please,
your analysis. The short answer is no. The longer answer is such steps or measures are incorrect for the current defense and security.
Կարճ պատասխանն է ոչ, ավելի երկար պատասխանն այն է, որ նման քայլերը կամ միջոցները ճիշտ չեն Հայաստանի ներկայիս պաշտպանության և անվտանգության կարիքների համար։ Այսօր Հայաստանում պաշտպանական բարեփոխումների ոգին և մտադրությունը պաշտպանական կարողությունների ձևավորումն է։ Մենք պարզապես շատ թուլացել ենք Թուրքիայի կողմից աջակցվող ադրբեջանական զինված ուժերին հասնելու համար։ Հետևաբար մենք պետք է ներդրումներ անենք, ինչպես և անում ենք, ավելի շատ որակի, քան քանակի մեջ, պրոֆեսիոնալիզմ և արդյականացման մեջ, բայց պաշտպանողական տեսանկյունից այլ ոչ թե Ռուսաստանի նման անվստահելի աղբյուրներից ավելի ցածրորակ զենքեր փնտրենք։ Ահա թե ինչու ի պատիվ Հայաստանի կառավարության Հնդկաստանի զենքի խոշոր գնումը նույնպես շատ ողջունելի էր։ Բայց ինձ այլ բան է անհանգստացնում։ Ինձ անհանգստացնում են Հայաստանի զինված ուժերում ծառայակիցների կողմից մեկը մյուսին սպանության դեպքերը, ոչ կանոնադրական հարաբերությունները զինվորականների շարքում։ Նախորդ իշխանությունների ժամանակներից մնացած այս խնդիրը անընդհատ կրկնվում է, բայց դրան արդարացում չկա, և դա ցույց է տալիս Հայաստանի զինված ուժերում կարգապահության բացակայությունը։ Սակայն, ի վերջո, եթե մենք գնահատենք կամ դատենք պաշտպանական բարեփոխումները, ներդրում ները պետք է արվեն կրթության, ռազմական պատրաստության և դոկտրինի, պաշտպանական մարտավարության և օպերատիվ կարողությունների մեջ։ Սա սերնդային ներդրում է, ապագան ավելի շատ մեր Հայաստանի կողմն է, այլ ոչ թե Ադրբեջանի, բայց իրական արդյունքները մի քանի տարի կպահանջեն իրեն ցույց տալու համար։
Interesting.
And you just said very interesting point that you highlighted that Azerbaijan
հետաքրքիր է, դուք նոր շատ հետաքրքիր բան ասացիք, դուք շեշտեցիք, որ Ադրբեջանի կամ Ալիևի ռեժիմին միշտ թշնամի է պետք։ Մենք տեսնում ենք նաև, որ այդ երկրում քաղաքական իրավիճակը չի բարելավում, կարելի ասել, որ մարդու իրավունքների խախտումները շատ դաժան կերպով շարունակվում են, և մենք տեսնում ենք, որ ավելի ու ավելի շատ ադրբեջանցի ակտիվիստներ են առաջ գալիս ու խոսում այդ խախտումների մասին, որոշ ձայներ են լսվում նաև Ալիևի ռազմատեսության դիրքորոշման մասին, և կա քննադատություն,
pro-war stance, and there's criticism, and they also
քննադատում են նաև իրենց վարչակազմին Հայաստանի հետ իրական խաղաղության չձգտելու համար։ Ինչ կարծիք ունեք Ադրբեջանի ներքին իրավիճակի վերաբերյալ, որևէ հույս տեսնում եք, որ օրից մի օր երկրի ներսում ինչ որ փոփոխություններ կլինեն, թե ոչ?
Do you see any hope that someday, you know, there will be some changes inside the country or not?
Well, changes inside Azerbaijan are basically guaranteed. However, most of the changes expected
Ադրբեջանի ներսում փոփոխությունները իրականում երաշխավորված են, սակայն սպասվող փոփոխությունների մեծ մասը մեզ համար բացասական կլինեն։ Մենք տեսնում ենք, սակայն, որ 2020 թվականի պատերազմը, Ղարաբաղի համար պատերազմը Ադրբեջանի համար բավարար հաղթանակ չէր, այն վտանգավոր աստիճանի թերի էր։ նրանք բավականաչափ չհաղթեցին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի ղեկավարությանը, ապա Ալիևը վագրեքշում, նա վտանգավոր ազգայնականության լարով է քայլում և գտնվում է Բաքվի ներսում Ռուսաստանի և Թուրքիայի կողմից աջակցվող մրցակցող տարրերի միջև։ Սա նաև առայժմ արդյունավետ է ժողովրդավարության բացակայությունից և Ալիևների ընտանիքից, կոռուպցիայի դինաստիայից ուշադրությունը շեղելու առումով, բայց այդ շեղումը հավերժ չի տևի, և ես իսկապես կարծում եմ, որ մենք արդեն տեսել ենք բեկումնային կետի սկիզբը։ Վերջին շաբաթներին մենք տեսանք, որ դրոշի շուրջ հավաքվելու այս ալիքում ձերբակալվել են նույնիսկ Ալիևի կառավարության կողմնակիցները, աջակիցներից մի քանիսը, քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստները, նախկին խաղաղության ակտիվիստները, նախկին չափավորները։ Եվ դա ցույց է տալիս, որ Ալիևի ռեժիմն այժմ շրջվում է սեփական ժողովրդի դեմ նույնիսկ հաղթանակի բերած վստահության պայմաններում։ Եվ այս համատեքստում, հաշվի առնելով 90-ականների ռազմական հեղաշրջման նախադեպը, ինչպես նաև Թուրքիայի կողմից աջակցվող և վտանգավոր աստիճանի հավակնություններ ունեցող պաշտպանության նախարարի առկայությունը, թերևս հնարավոր է, որ անկարգությունների և թուլության շրջան տեսնենք Ադրբեջանի ներսում։ Արցախի ապագայի և Հայաստանի անվտանգության առումով Ադրբեջանի այդ ներսից պայթյունի վերաբերյալ հարցը կայանում է նրանում, թե երբ և ինչպես դա տեղի կունենա, այլ ոչ թե արդյոք դա տեղի կունենա, թե ոչ, ու կարծում եմ, որ Ադրբեջանի մոտալուտ անկայունությունը նկատառման և մտահոգության առարկա է դարձել Վաշինգտոնի, Բրյուսելի և Մոսկվայի համար։
And I think the looming instability in Azerbaijan has become a consideration and worry for Washington, Brussels, and Moscow.
And now let's talk about Armenian. Հիմա անդրադառնանք հայ-թուրքական հարաբերությունների, ինչ է կատարվում այստեղ, չնայած Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավելու Հայաստանի տեսանելի ջանքերին շոշափելի արդյունքներ չեն նկատվել։ Փաստորեն դեռ հակառակն է տեղի ունենում։ Թուրքիան շարունակում է աջակցել Ադրբեջանին, անկախ նրանից դա սխալ է թե ճիշտ։ Թուրքիան չի էլ փորձում ձևացնել, թե օբյեկտիվ է, այն միշտ ասում է, որ անկախ ամենիչից կանգնելու է Ադրբեջանի կողքին։ Թվում է, թե անհնար է նորմալ հարաբերություններ կառուցել մի երկրի հետ, որը չի փորձում ձեզ հետ արդար խաղ խաղալ տարածաշրջանում։ Պաշինյանը փորձում է ցույց տալ, որ Հայաստանը ցանկանում է բարիդրացական հարաբերություններ կառուցել Թուրքիայի հետ, բայց թուրքական կառավարությունն ասում է ոչ, նախ Ադրբեջանը։ Ինչ էլ որ լինի, մենք աջակցելու ենք Ադրբեջանին։ Այս իրավիճակում ինչպիսին է այս երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարը, խնդրեմ։
It's important to remember that normalization between Armenia and Turkey is the only foreign policy.
Կարևոր է հիշել, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը Փաշինյանի վարչակազմի արտաքին քաղաքական միակ տարն է, որը Սերժ Սարգսյանի շարունակությունն է։ Այսինքն ֆուտբոլային դիվանագիտությունը շարունակվում է այլ ձևով։ Սա կարևոր է նաեւ թերությունները բացահայտելու եւ ռազմավարության առումով։ Նկատի ունեմ այստեղ այն, որ Թուրքիան հասկացել է, որ չի պատրաստվում եւ չի կարողանալ որևէ բան, որը կխաթարի իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Սակայն Թուրքիան շատ դժգոհ է գերիշխող Ադրբեջանի հանդեպ սեփական թուլությունից, և պետք է հիշել, որ Ադրբեջանն այժմ թիվ 1 օտար երկրի ուղակի ներդրողն է Թուրքիայում։ Տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ Ադրբեջանը կշիռ և ազդեցություն ունի, սակայն Թուրքիային ցավոք թույլ տրվեց նախապայման դնել մի գործընթացում, որ ենթադրում էր, որ կընթանա առանց նախապայմանների։ Թուրքիայի նախապայման մանը կարգավորման հարցում ոչինչ չանելն է, քանի դեռ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ պայմանագիր չի ստորագրվել։ Սխալ էր թույլ տալ, որ Թուրքիան կարողանա անել դա, բայց ես կարծում եմ, որ Թուրքիան նույնպես անհանգստացած է Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանում Ռուսաստանի դեմ հակամարտության մեջ ներքաշվելու հնարավորությամբ, իսկ Հայաստանն ավելի կարևոր է Թուրքիայի համար այս վերջին ընտրություններից հետո, քանի որ Ռուսաստանը փաստացիորեն դուրս թողեց Թուրքիային առևտրի և տրանսպորտի վերականգնման բոլոր նախագծերից։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը միակ ճանապարհն է Թուրքիայի համար վերականգնելու տարածաշրջանային դերը տնտեսության և առևտրի ոլորտում։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք չպետք է ընկալենք Թուրքիային որպես նախկինում եղած ուժեղի։ Ավելի շուտ, եթե նայենք Հունաստանի և Թուրքիայի միջև կամ Կիպրոսում տեղի ունեցող զարգացումներին, ապա սա Թուրքիայի ծերացող ավելի թույլ ղեկավարության ժամանակաշրջանն է, որի պատճառով պարագայում Թուրքիան շատ ավելի խոցել է։ Այսպիսով ես կասեի նաև, որ թուրքական ռազմական աջակցությունը Ադրբեջանին նույնպես շատ ավելի քիչ է, որովհետև Ալիևն ավելի շատ է դիմում իր ընկերոջ Նեթանյահուին, Իսրայելի վերադարձած առաջնորդին, ու ավելի շատ շփում կա, որը մակերեսի տակ է։
And there is more friction that is below the surface.
Thank you very much, Richard. Thank you for this.
Շատ շնորհակալ եմ, Ռիչարդ, այս հարցազրույցի համար։ Կարծում եմ, որ հաջորդ անգամ ես ձեզ մի քանի հարց կտամ ԱՄՆ-ում առաջիկա ընտրությունների մասին եւ այդ մասին, թե ինչպիսի ազդեցություն են կարող են ունենալ Հայաստանի վրա։ Շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար։ Լավ օր եմ մաղթում։
Have a nice weekend.
Ավարտեցինք իրականավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանը, ստեսություն և խաղաղություն։